Ég þekkti nú skiknar mennsku samt.
Já, já, hver var það?
Það var kona bara bænum hjá okkur.
Já, hvað þú? Hún
hétt Ingigerður.
Ingigerður, já.
Hún sá ábyggilega margt. Og það helst hún undan fólki og hvað þú að gera hér greinu? Það farðu bara út saman stundum.
Já.
Já.
Var það þá voður eða hvað var þetta?
Já, hún sá nú stundu svona einhvers konar stráka, svona móruðum peysum sem kallaðar voru draugar.
Já, en sá hún svona dýrafylgjur á undan mönnum?
Já, það held ég nú. Það held ég líka.
Já, nú verið þetta verið sannorð kona og...
Já, já, já. Það var ekki svo gott að við að fengja það alveg.
Nei.
Þó að kannski hafi eitthvað verið blandað.